në jatë bisevot dërshot.
Nëse bëjt fjallë për ndonjë skenar politik ose jo, unë mund të them se do të isha me i përmbajtur në këtë drejtim, sepse kjo situatë mund të vlerësohet në mënyrat të ndryshme. Parlamenti do shpërbëhet vetëm pas 50 ditësh dhe në asnjë mënyrë nuk ka hapësirë për ndryshim të partnerëve të koalicionit gjatë kësaj periudhe. Përderisa pas zgjedhjeve mbetet të shihet se si do të vazhdojnë raportet mes BDI-s dhe LSDM-s, thot Dujovski. Nga ana tjetër, partitë politike shqiptare në opozitë përflasjet mes Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë dhe Bashkimit Demokratik për Integrim i shohin si tentim që BDI të krijojë pozicione më të relaksuara me Mëro DPMN-en, nëse partia maqedonase në opozit arrin të shënoj fitore, kështu ata mendojnë që të lejnë një derë të hapur për bashkëqeverisje. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Generali Pervez Musharraf Rafish udhëheqës ushtarak i Pakistanit u dënua me vdekje në një seancë të posaçme gjyqësore në Islamabad. Ai është akuzuar për tradhti. Holësit në vazhdim. Një gjykatë në Islamabad e dënoi me vdekje ish udhëheqësin ushtarak të Pakistanit, generalin Pervez Musharraf. Ai u dënua në mungesë pasi u shpall fajtor për tradhti. Musharraf ka marrë udhëheqjen e Pakistanit me një grush shtet në vitin 1999 dhe ka shërbyer si president i këtij vendi nga viti 2001 deri më 2008. Qysh në vitin 2016, ai ndodhet në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe, ku ka shkuar për trajtim mjekësor. Akuzat për tradhti lidhen me vendimin e Musharrafit më 2007 për të pezulluar kushtetutën dhe për të shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Ky veprim, me synim të zgjatjes së mandatit të tij, ka shkaktuar protesta masive dhe Musharraf ka dhënë dorëheqje më 2008. Ai ka refuzuar të paraqitet para gjykatës pavarësisht urdhrave të shumtë. Javë më parë, Musharraf lëshoi një video deklarat nga spitali, duke cilësuar rastin kundër tij si të pabas. Rasti kundër Musharrafit ka nisur qysh në vitin 2013. Ai është udhëheqësi i parë ushtarak që është gjykuar në Pakistan për shkelje të kushtetutës. Ushtria ka sunduar Pakistanin për pothuajse gjysmë në kohës prej së është pavarësuar nga Britania më 1947. Shumë nga shefat e ushtrisë ose kanë sunduar direkt ose kanë pasur ndikim të rëndësishëm në bërjen e politikave gjatë periudhave të sundimit civil. Musharraf thuhet se është shumë i sëmurë dhe nuk ka gjasa të kthehet në Pakistan për të vuajtur dënimin. Pakistani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë marrëveshje ekstradimi. Duke shërbyer si president deri në vitin 2008, Musharraf u ka mbijetuar përpjekjeve të shumta për vrasje dhe komploteve kundër tij. Ai njihet ndërkombëtarisht për rolin e tij në luftën e Shteteve të Bashkuara kundër terrorizmit, të cilën e ka mbështetur pas sulmeve të 11 shtatorit, pavarësisht kundërshtimeve të brendshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrja në detyrë administrimit të pushtetit lokal në Kosovë, Adriana Hoxhi, që dënoi dëmtimin e varrezave ortodokse në komunën e Lipjanit. Policia Kosovës raportoi sot se në Lipjan disa varreza janë dëmtuar nga persona të panjohur. Policia tha se po zhvillon hetime intensive, por nuk dha më shumë detaje. Dëmtimi i varrezave në komunën e Lipjanit meriton dënimin më të fuqishëm. Unë besoj se ky është një veprim për të cilin ne si shoqëri duhet të ndjehemi të turpruar, pavarësisht prej ardhjes son etnike dhe fetare, tha Hoxhiç. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, tha se dëmtimi i gurëve të varrezave serbe në Lipjan tregon se procesi i pajtimit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë ka pasur shumë pak rezultate. Në komunën e Lipjanit edhe në të kaluarën kanë ndodhur incidente të tilla. Së paku 10 civil humbën jetën pasi automjeti me të cilin udhtonin u sulmua me bombë në provincën Kost të Afganistanit. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi thënë se shpërthimi ndodhi në qargun Alisher mëngjesin e së martës. Viktimat përfshin 3 fëmijë, 2 gra dhe 5 burra të Rahimi. Talib Mangal, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se të gjitha viktimat kanë qenë antartës së njëjtës familje. Autoritetet i fajsuan militantë taliban për sulmin. Grupi nuk ka komentuar ende. Kompania amerikane Boeing tha se do të ndaloj përkohësisht prodhimin e aeroplanëve 737 Max nga muaji i janar. Prodhimi ka vazhduar edhe pse ky model nuk ka qenë në përdorim që 9 muaj për shkak të dy aksidenteve vdekjeprurëse. Mbi 300 njerëz kanë humbur jetën pasi njëri 737 Max është rrëzuar në Indonezi dhe tjetri në Etiopi si pasojë problemeve teknike. Boeing ka shpresuar se avionët e tij do të kthehen në qiell në fund të këtij viti, por rregullatorët amerikane kanë bërë të qartë se ata nuk do të certifikohen për fluturim kaq shpejt. Boeing është një nga eksportuesit më të mëdhenj amerikan. Kompania tha se punëtorët e lidhur me 737 Max nuk do të preken. Papa Francesku ka bërë ndryshime në mënyrën se si Kisha Katolike i trajton rastet abuzimeve seksuale të të miturve duke shfuqizuar rregullin e sekretit papnor. Masa e re heq obligimin e heshtjes ndaj atyre që raportojnë abuzimin ose thonë se kanë qenë viktima. Udhëhesit e Kishës kanë kërkuar heqjen e rregullit në një samit që është mbajtur në muajin shkurt në Vatikan. Informacioni në rastet të abuzimit ende duhet të trajtohet me siguri, integritet dhe konfidencialitet. Papa. A ju të soj zyrtarët e Vatikanit që të zbatojnë ligjet civile dhe të ndihmojnë autoritetet gjyqësore civile në hetimin e çështjeve të tilla. Hendeku midis burrave dhe grave i matur në aspektin e ndikimit politik, përfitimit ekonomik, shëndetësisë dhe arsimit është ngushtuar gjatë vitit të kaluar, por do të duhet edhe një shekull tjetër për të zhdukur, thuhet në raportin vjetor të Forumit Ekonomik Botror. Raporti i parashikon se do të duhen edhe 99.5 vjet që gratë të jenë në pozitë të barabartë me burrat. Vitin e kaluar parashikimi ka qenë për 107.5 vjet. Sipas raportit, gratë janë duke mbyllur hendekun gjinor në fusha të tilla si politika, shëndetësia dhe arsimi. Por, thekson raporti, pavarësia gjinore po përfaqësohet në vendet të punës, pavarësisht kërkesave në rritje për trajtim të barabartë. Forumi Ekonomik Botror, grup me selinë Zvicër, monitoron pabarazit midis gjinive në 153 vende të botës. Në listën e këtij viti për barazi gjinore prin Islanda, Norvegjia dhe Finlanda, ndërsa në fund të listës janë Pakistani, Iraku dhe Jemeni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në përcjellje dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.